De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Estamos a espera de contactar co Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, co CEIDA, porque hoxe, como saben, temos espazo CEIDA e neste espazo CEIDA, neste tempo que dedicamos ao CEIDA, pois imos a falarlles hoxe de aprende natureza, o catálogo aberto de lugares naturais de interés pedagóxico que se presenta mañá na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz. Xa debemos ter aí ao teléfono a Antonio Sandoval. Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Bueno, porque con Antonio Sandoval imos falar desta presentación que vai ter lugar mañá, esa presentación do catálogo Aprender na Natureza, ¿no? Sí, catálogo de lugares naturais de interese, ¿no?
Sí, mañá pola mañana comezamos ás 10:30, uh-huh. Temos hasta as 2:30, pois, unha serie de actividades no CEIDA para falar en torno a este catálogo e tamén, uh-huh, en torno a importancia de aprender máis, que temos que aprender todos máis sobre a natureza.
Uh-huh. Antonio, que é un lugar natural de interés pedagóxico, así para situarnos?
Bueno, un lugar natural de interés pedagóxico é como define este proxecto aqueles lugares que acollen un patrimonio natural que funciona como recurso pedagóxico, uh-huh, en los que se desenvolven iniciativas de educación ambiental. É decir, actividades, proxectos cuxo obxecto sea o coñecemento e tamén o aprecio pola natureza, o fomento do aprecio pola natureza tan, uh-huh, tan básico, non?
Temos algúns exemplos por aquí próximos, en Oleiros, por exemplo.
Claro, temos, sí, lugares excelentes. Por exemplo, temos a Costa de Dexo, uh-huh, un lugar estupendo no que aprender, bueno, moitísimos elementos en torno a biodiversidade. Temos a Ría do Burgo, aí, uh-huh, en Oleiros tamén, que é un dos lugares máis extraordinarios do norte da Península Ibérica para observar a veces de moi 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 cerca de nós, porque están tan acostumbradas ao paso de xente que non se asustan como noutros unidades. Hai moitos lugares, hai lugares de enorme valor, como podemos falar de parques nacionais, e mesmo pequenos xardíns, parques nos que se desenvolven actividades tamén de educación ambiental e que poden resultar ferramentas en términos de escola, uh-huh, ao aire libre, pois extraordinarias.
Xa, xa. Porque son importantes na nosa sociedade, na sociedade actual, estes lugares e a conexión tamén coa natureza.
Bueno, foi sempre, non? Uh-huh. Que sería de nós, da nosa especie, da humanidade, se non tiveramos feito moitos esforzos por coñecer ben a natureza, non? Da natureza sae todo o que necesitamos e nos convirte en todo canto somos. Pasa que dun tempo esta parte como que queremos creernos que con este modo de vida urbano pues vivimos de costas a ela, ¿no? E non é así. E precisamente por isto, por esa visión confundida que moitos de nós podemos todavía ter, é máis necesario que nunca aprender sobre a natureza, tanto os nenos como os maiores. Estamos neste século XXI, no século do medio ambiente, no século dos retos ambientais. Entón, é fundamental capacitarnos, persoar e socialmente, para facerles frente con moito maior coñecemento intelectual, coñecemento tamén sensorial, emocional da natureza.
Antonio, que aprende na natureza? Aprende natureza.org, ¿no?
Sí, aprende natureza, aprende naturaleza.org, sí. Que chamámoslle así porque é un proxecto de web que ten vocación estatal. É unha páxina web na que se van situando sobre un mapa digital todos aqueles espacios que reúnen ese tipo de características e que teñen sido propostos para ela por diferentes entidades do Estado.
Xa, como funciona, cales son os seus contidos, como funciona, quen participa? Vai dirixido a un sector en concreto, digamos, ao mundo do ensino?
Sí. Sí. Va dirixido ao mundo do ensino, tamén ás familias, en xeral aos grupos e colectivos que queran facer actividades relacionadas con o coñecemento da natureza. Uh-huh. Como decía antes, os que poden introducir, propoñer dende esta web espacios son entidades, tanto públicas como privadas. Entidades que estén a desenvolver proxectos de educación ambiental en diferentes espacios, lugares naturais.
No acto que se vai a celebrar mañano, que participa tamén Antonio Sandoval, vai está dirixido, digamos que tamén a persoal docente ou vinculado a comunidade educativa. Digo persoal docente ou mellor tamén, non sei, igual estou pensando tamén en AMPAs ou outros colectivos, non?
Sí, sí, familias, tanto persoal docente de ensino primario, secundario, mesmo ciclos formativos universidade, como educadores ambientais, xestores de uso público, monitores, e mesmo familias, todas aquelas persoas que teñan preocupación por todo isto que estamos a falar, que sintan a necesidade de unha maior conexión coa natureza.
E por certo, e desaproveitar, digamos, a entorno así privilexiado que tedes ao redor do CEDE e o propio CEIDA para facer unha visita, unha especie de un exemplo de actividade pedagóxica, non?
Sí, imos facer un percorrido pola Bahía de Santa Cruz, onde está o CEIDA, para observar aves, para observar a fisonomía desa zona litoral, para pensar en torno ás mareas, e moitas outras cousas. É un lugar estupendo, no que se poden observar pois moitos elementos da biodiversidade moi chamativos e ideal, por suposto, para pensar en torno a un lugar tamén tan rico en vida como é a Ría da Coruña.
Que, por certo, un entorno tan urbano xa como é a localidade de Santa Cruz, e parece que é un lugar, antes falabas da Ría do Urgo tamén, un entorno bastante urbano, pero que é un lugar este de Santa Cruz, a Bahía de Santa Cruz, para atopar un bon número de aves, non?
Claro, sí, sí, es estupendo. Hay un montón de especies de gaviotas diferentes, de virapedras, de corvos mariños. Seica, este tipo de lugares nos que se mistura a natureza salvaxe con medio urbano resultan casi dos máis interesantes neste sentido que estamos a falar, non? Porque son moi fáciles de visitar, están cerca. Claro. De moitas vivendas familiares, centros educativos, etcétera, nos resultan, neste sentido, moi cómodos para establecer estas conexións coa natureza e comprender os seus procesos.
Moi ben, bueno, pois xa o saben, mañá vai ten lugar na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz, creo que a partir das 10:30, non? Empezará as 10:30 da mañá, non?
Sí.
Durará toda a mañá hasta o mediodía, non?
Hasta o mediodía, sí.
Vai ser aí na sede do CEIDA e, entre outros, estará tamén Antonio Sandoval que vas a participar falando de por que aprender natureza, non?
Así é.
Moi ben, pois, e vai ter lugar tamén esa presentación do catálogo aberto de lugares naturais de interese pedagóxico. Antonio, pois, cada que moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos e falarnos un pouco deste tema.
Moi ben, pois, moitas gracias, bo día.
Gracias e hasta outro día.
Com a sombra na cintura, ela sonha na varanda.
E agora tempo para o repaso dos titulares dos dixitais no último tramo de Outra Mirada.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
seguimos logo con ese repaso aos titulares dos diarios dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, que destaca que a asociación que facilita a residencia a Zoido quere, sin embargo, desafiuzar a unha orfa con discapacidade. Zoido, o exministro Zoido, usa unha residencia dos orfos da Garda Civil pese a cobrar 1.900 euros en dietas. Destaca tamén que o xornalista que foi multado con 2.000 euros pola lei Mordaza di en público.es que a policía actúa con máis chulería e con menos respeto. Que os estudantes, di noutro titular, cortan a Diagonal de Barcelona e os accesos ao campus da Autónoma de Barcelona nunha xornada de protestas. Que tráfico quere impedir que os patinetes eléctricos circulen pola Beira Rúa a máis de 25 km por hora? Que o goberno e Ferraz desembarcan no final da campaña para amarrar unha ampla maioría? E tamén destaca que a Gürtel estouralle o candidato do PP a 4 días das eleccións andaluzas. Este dixital destaca tamén que unhas declaracións de Alberto San Juan dende a esquerda banalízase o término franquista ou fascista, que fallou para que Alicia saltara o baleiro, e outro dos titulares, que Borrell di que a habilidade para conseguir o máis difícil e caer despois nun escándalo, un ministro que descarta dimitir tra la multa. Tamén en este dixital destácase que a opresión israelí sobre o povo palestino nun corto perseccionado para os Goya, que Zoido repartiu máis de 1 millón irregularmente entre os altos cargos de prisións, e a preocupación pola pouca participación e rivalidade marcan as primarias de Podemos. Tamén fala de Venezuela e di que foi detido un sacerdote español en Venezuela por presuntos abusos a unha nena de 12 anos. En el diario.es destácase que Cifuentes enfila o banquiño dos acusados por dirixir a falsa coartada do máster dende a presidencia da Comunidade de Madrid. O frenético día, el diario, de chamadas, coaccións e chivatazos para salvar a Cifuentes, di que a xuíza desmonta as excusas da expresidenta madrileña para xustificar que fixo o seu TFM, o seu traballo fin de máster, que Cifuentes de presidenta estrela a afiliada de base procesada por un delito penado con ata 6 anos, e tamén que a empresa de inteligencia artificial dos Aznar capta 68 millóns dentro do paraíso fiscal de Bermudas. Tamén que os presos son mão de obra barata para facer rendibles os cárceres privatizados 50 céntimos a hora de traballo, fala dos cárceres privados de Estados Unidos. Que os chalecos amarelos de Francia nos suburbios na rúa contra do presidente dos ricos, e que a COE defende a xubilación forzosa para crear empregos de calidade para os xóvenes. Di tamén que milleiros de empregados públicos non cobraron aínda a subida salarial de 2018, e que medio cento de directivos de hospitais concertados en Cataluña cobran máis de 100.000 euros. Os poderes do Estado entreganse ao dictador Xi Jinping na búsqueda de novos negocios con China, e arranca na Universidade Autónoma de Madrid o primeiro referéndum simbólico sobre monarquía ou república. En Infolibre destácase que a Fiscalía pide 6 anos de cárcere para o principal acusado pola Caixa B da Complutense, Dionisio Ramos, que foi xerente da universidade antes e un alto cargo do PP na Comunidade de Madrid. Aberta fai máis de 12 anos e tanxencialmente conectada ao tamallazo, a investigación sobre o desvío de 1,4 millóns cruza o punto de non retorno. A brecha de presión fiscal entre España e a Unión Europea triplícase dende 2007. Borrell insiste en que non dimitirá. Non tería lógica que non recurrira por ser ministro e logo dimitira. O Congreso aproba este xoves un informe da crisis que censura o Banco de España por non cumplir coa súa labor. Detido por pederastia en Venezuela, un cura español mandado ali como castigo por abusos en España. Griñán négase a declarar no Senado polo SERE e xuxire que o PP convocou pola cercanía das eleccións. O PP sostén que a súa reforma de competencias educativas non precisa cambios nos estatutos nin na Constitución. E tamén destaca Infolibre que máis concertada, menos impostos e fin da autonomía, así son as 6 páxinas do programa de Vox para o alegre povo andaluz. O de alegre povo está entrecomillado. A crisis agranda a brecha laboral entre España e Andalucía e a importancia de cada papeleta. menos de 5.000 votos decidiron 4 escanos en Andalucía nas eleccións en 2015. Agora a prensa convencional, as portadas dixitais dos diarios convencionais, comenzando pola portada del Mundo que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, o xornal El Mundo titula que o goberno insta a Generalitat a negociar os presupostos para frear os cortes. Tamén que as protestas polos recortes en Cataluña confluen nunha grande movilización no centro de Barcelona. Tamén titula El Mundo Linares, o pobo rebelde e enfadado de Xaén, no que Susana Díaz non se atreve a entrar. Tamén titula El Mundo que Tráfico quere prohibir que os patinetes vayan pola beira rúa a máis de 25 km hora, que Pablo Casado xa recoñece o erro de pactar o reparto do Consello Xeral do Poder Xudicial co Goberno, griñan no Senado, estou aquí porque en 3 días hai eleccións, Cantabria, Comunidade Valenciana e Cataluña as máis incumplidoras cos seus proveedores. Despois temos tamén outra serie de titulares, como a que Telefónica sube prezos pero mantén tarifas con televisión a espera de Netflix, que a Policía Municipal sen un plan especial para Madrid Central a un día do seu inicio, cruzar a fronteira de México 2 horas baixo terra nun lugar descoñecido, e outro titular, tamén que registran o Deutsche Bank por suposto lavado de diñeiro, que Mercadona subirá un 15% os soldos da súa plantilla, que o IPC desplómase 6 décimas até 1,7% pola luz e as gasolinas, e tamén
que baixa, non?
Claro, titula este xornal que normal que estornudes a noite ibas moi fresca, Universidade de Valencia. Tamén que os inmigrantes captan un de cada 4 empregos, que Ucrania pide despregar buques no mar de Azov e que a calor ameaza a 157 millóns de persoas máis que no 2000. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País tamén se fala de Ucrania, destaca este diario que o presidente de Ucrania pide axuda á OTAN diante da escalada bélica con Rusia, que Merkel tratará da crisis en Ucrania con Putin no cumio do G20 en Buenos Aires. Tráfico impedirá que os patinetes eléctricos circulen pola beira rúa e fixará a súa velocidade máxima en 25 km por hora. Universitarios, médicos, profesores e funcionarios volven a clamar contra os recortes en Cataluña. A xuiz investiga se o conductor do patinete que matou a unha anciana estaba consultando o móvil. Destaca tamén El País que o Congreso Médico de Hong Kong condena a irresponsable modificación xenética de bebés, que o Ministerio de Defensa destituya a un general por insultar a altos cargos nun grupo de militares en WhatsApp, e que un misioneiro estadounidense, John Allen Chau, un misioneiro morto, que planeou durante anos cristianizar a tribu de India por ser o último bastión de Satán, e ao final apareceu morto. Parece que non querían cristianizarse.
Non é que non quixeran, é que este home, vamos, non sei quen estaba pensando, é unha illa aí no Golfo de Bengala, que é unha reserva humana, os indíxenas levan ali unha antigüedade de 60.000 anos, antes que as pirámides de Xipcio. Pudo facer un xenocidio este home sin darse conta ou contaxear calqueira virus aqueles que esta poboación indíxena non está acostumado, e claro, son unha tribu super hostil, de feito está prohibido non achegarse a esa illa, está unha illa protexida polo goberno indio, pero se fasou todas as advertencias por certas partes e aconteceu o que aconteceu.
A súa misión era cristianizar, ao parecer, a estes que consideraba o último bastión de Satán.
Sí, claro, pero en fin, acabou como acabou.
Bueno, quen vai gañar as eleccións en Andalucía? Pregunta tamén El País na súa portada. Pues bueno, según das enquisas, gañarías o PSOE con un 32,8%, un 21,4% para o PP, un 19,5% para Adiante Andalucía, un 18% para Ciudadanos e un 4,7% para Podemos, di os gráficos que publica, para Vox, quero decir, que son os gráficos que publica este diario. Polémica pola división dos estudantes na ESO, segundo o seu rendimento. Tamén di El País que a Unión Europea controlará o investimento estranxeiro en medios por temor a Rusia e China. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Estamos xa, superamos a unha da tarde, pasa un par de minutos da unha da tarde se nos están escoitando en directo. Se nos escoitan pola tarde, xa saben que a hora é distinta, claro. Recordamos que continúa a programación habitual aquí en Radio Leiros. recordamos, y es que mañana, a partir de las 12, volveremos a votar y otra mirada al mundo, aquí, en Radio Leiros.